kango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine inandambo awa na Washington DC ya ingumba mkonzi ya Itazini ya Amerika. Ya tukumibale inandambo na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, pe ya tukumibale na Moko, inandambo na Kishishe, pe na Bambu, pe na Mune Linyoso, ekolo Kongo Demokratika. Uto Studio 17 ya Lola Kala Amerika, sangu ya Moki ya Nino, pesa mejibino na Lisungi ya Fatuma Kalala, Alimasi na Cornelius Tenor, Tozu pe Lisungi ya Marius Munga. Pona sango eye, sango ya mokili ya lelo pesa melibino na edi isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela. President Joe Biden akozwa lelo na mpoko wa maloba na Congrès ya États-Unis aona Washington DC po etali ndenge ekolo ezali kotambola. Na engumba ya Bandundu na etuka ya Kwilu na ekolo Kongo Demokratika, batu baboloko bazali kokumisa kombu na bango po na kopona na mapona mima sanza ya zomi na mibali ekoya lokola société civile esenga kiango.
Tokendaki en son temps kokutana na bakonzi ya seni kwete ba pesa basi ya boloko banikanda, ils ont aussi les droits, on ne peut pas négliger ba compatriotes na biso wana.
Monisco misalami ya uwinu na ekolo Kongo Demokratike sakoli ete ba dongolo miso balingomba ya ADF bazali kuinga inga mingi mikolo miye na ba bombu pona kuluka kumbwaka yango na etandu ya territoire ya Beni Pelubero tukolanda yango awa.
Tosengi na chef ya Monisco atine la biso ba expert po ba mine zali na msusu ezaka na eroyo eroto na olo banayo ba mine zali.
Na linaka na biso na Bozindo tuko ya babongo Eliezer Ntambo Momba ya zali bongo moko na bakili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika leka kina studio na biso na Washington DC. Marius Munga kutuna bongo mituna na Eliezer Ntambo tuko lenda yango wakati yambo na yango sango na biso na Bukuse na Marius Munga.
Président Félix Tshisekedi azoki maloba lelo na forum international minier to likitala molongo ya makili na Cape Town na Afrique du Sud et pa iwapi akomaki lobi na butu. Mokonzi wa ekolo Congo Démocratique alobeli ndenge nini azali komona makambo mpo etali mbongwana ya mayematali makile to ba minere ya ekolo Congo Démocratique na Afrika. Akundoli ete ezali na bato to bikolo misusu lokola Rwanda basalaka na mulili mpona kopekisa RDC komona bomengo ya makile na yango. Pona Félix Tshisekedi, Afrika esengeli kobanda kobongo la makele mayango yango moko yambo na komema yango na libanda. Ndakisa na yango, ezali mabongisami ya buyoka nikati na RDC na ekolo Zambi, pona kobanda kukela biteni bikotiama na babateri ya mituka ya lotiliki na molongo. Mukonzi ya ekolo Kongo Demokratika yamba maki na mukukani waye ya Afrique du Sud Cyril Ramaphosa, oyo azwaki pe maloba na likitalie yambo ete mukonzi ya RDC aluba. Bakonzi ba eba bale bakozala mpe na masolo na nzela ya buyokani ya SADC likitala bikolo bi Afrika ya nse mpo etali bokingi na monile ya ekolo Kongo Demokratike. Yambo na yango, Félix Tshisekedi azalaki na Luanda na ekolo Angola epai wapi akutanaki na João Lourenço mokonzi ya ekolo eye oyo azali mpe sika mokambi ya CIRGL likitala ya bikolo ya bitima minene to Grand Lac. Masolo na bango matalaki ndenge nini buyokani bwa Luanda mpona kimia bozali kokende. Buyokani bwa Luanda bosengaki na M23 kolongwa na bisika ebotola mpe na Rwanda kotika kopesa maboko na batomboki bayi. Sika ba M23 bazali kolongwa kasi bazali kozwa nde bisika misusu na Masisi mpe Rutshuru. Lucie Tamlin, ntoma ya sika États-Unis na Kinshasa alobi ete alingi kuyikisa makasi bondeko mpe boyokani kati na ekolo na ye na ekolo RDC. Alobi alingi ayoka ba ekolo eye. Apesa ki lobi loleki mukanda mwa mobandi musala mwaye na RDC na président Félix Tshisekedi. Motango mwa basivil babomamaki na Kishishe mpe Bambo na Nord Kivu na batomboki ba M23 na sanza ya zomi na moko eleki mozali nde nkama moko na tuku sambo na moko. Yango motango bureau conjoint ya Nations Unies mpona makoki mabomoto ebimisi lelo. Na sanza ya zomi na mibale, mbula matali ya RDC alobaki ete, ba wei bazalaki pene na nkama misato, mpe boluki lukibwa ya mbo ya ONU, elobaki ete, bazalaki nde nkama moko na tuku misato na moko. bureau conjoint ya makoki mabomoto ya ONU ekundoli ete bobomi boye busalama kimpo kanda ya M23 na ba civil baye efundaki koyokana na mampinga maikolo RDC na bayi bokingi mpe na mangomba ya basimba minduki babundisaka M23. Mukambi ya soda ya etuka ya Nord Kivu lieutenant général Ndima Kongba lokola pe mukambi ya MONUSCO Bintou Keita bapameli baye bapunzaki mpe babebisaki biloko bya bato lobi loleki na botelemeli na engumba Goma bilenge bakitaki o balabala mpona kopamela EAC kokata te kosukisa bitumba bya M23. Na Congo Brazzaville, général Norbert Dabira abimisami na boloko lobi sima na kukukisa mibu mitano mikatela makiye na kufundama mpo na koluka kusala mabe na mokonzi ya ekolo. Bazuzi balobaka akanaka kokwisa mpepo ya president Denis Sassou Nguesso. Mui ekolo Congo Democratique Guillaume Ngefa atondoko mokambi ya makoki mabomoto na MINUSCA misala ya ONU na Mali. Abengana mina ekolo eye epayi wapi mbula matali apesiye mikolo mibale wuto eyenga eleki. ONU epameli bobengani boye mpe elobi ekoki pe kolongola basoda bayango na ekolo Mali. Koleka bato kote mitano bakufi lobi na Turquie mpe Syrie na boningami bwa mabele makasi. President Joe Biden ya Amerika lokola basusu balaki kopesa lisungi na bikolo biye. Babituluku ya baibakima bikolo na bango na motango ya bamilion baibazalaka na Turquie pe Syrie bazali na nkokoso ekasi sima ya boningisami bwa mabele lobi loleki na bikolo biye mibale. ICR misalami ya ONU mitalaka baibakima bikolo bya bango elobi etezali na bobangi mpo na bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. President Joe Biden akozwa lelo na mpoko wa maloba liboso ya Congrès États-Unis ekolo na ye awa na Washington DC po etali ndenge ekolo ezali kotambola ekozala bongo lisikulu lisalamaka na libandela ya mobu nyonso na bakonzi bamboka awa na États-Unis bomo mesano. Bozali kolanda sango ya moki ya lelo wuto Washington DC. Na engumba ya bandundu na ituka ya Kwilu, batu baboloko bazali pe kokomisa nkombo na bango po na kopona na maponami masanza ya zumi na mibale ekuya. Bayi sosiete civile ya ituka ya Kwilu basepeli po bosenga bwa bwango boye bondimami na seni misalami ya maponami na ekolo Congo Demokratika. Tolanda sango yango na ngiaba wuto engumba bandundu.
Masanga, mamangomba, maimabundelaka, makoki mabatu, etuka ya Kwilu na engumba bandundu, bakomisi mingi bakambi baseni, sala mia maponami. Kuna lolenge bayambaki mokanda na bango, mwebakendaki na kopesa na bandeko bazali, na baboloko mokanda ya baponi. Molobeli ya bamangomba maye, etre fistansi ilasi, oyo atalisaki, tingonaye komona ete nyoso, eye basengaki o mokanda na bango, esili kosalema. Tolanda metre fiston,
na zalina esengo makasi yangonde eloko biso tolingaki c'est comme cela tokendaki en son temps kokutana bakonzi ya seni kwete bapesa bato ya boloko bamikanda ils ont aussi les droits on ne peut pas négliger bacompatriote na biso wana bato soki mutu batie na boloko elakisi teke bakondane définitivement ou bien soki mutu bakondane elakisaka teke bakondane mpona bainfraction nyonso ezalaka kaka na bainfraction oyo mibeko ya seni eloba infraction telle ndeti badetournement ndeti baboye yango nde mutu azalaka lisusu eligible te mais ndeti bacuse blessure ndeti bavol simple ndeti bainjure ekoki koprive mutu droit de vote te yango wana tomonaki bato mosusu mpe baza kondane baza kondane te baza na badetention préventive en attendant bankete so poursuivre est-ce que makambo ya koprive bango carte enrôlement carte lecteur eza na nini tosalaki memo wana tosalaki plaidoyer tosepelai makasi parce que plaidoyer na biso touche vraiment attention ya bakonzi ya seni balekaki na baboloko tobandosala baenrôlement pendant 3 mois mais na 3 mois wana ebandaki kokoka te 3 mois etindi te ba bakisi na un mois. Oleba bakisa pe ata ba sansa te, bazo bakisa ka quelques jours, 24 jours, si je me trompe pas, selon communication seni, 25 jours. Eza nango peka insuffisant. Wana kongo ifwa, seni fwa revoir le soso, ba nombre de jours wa bakisi.
Kambi ya lingomba ya seni, oye tuka ya kwilu, Jean-Robert Mouyanse, atalisa kimpe, maloba mae, ete bakonzi, bami salami ya maponami, basili kobongisa po mutunyoso, azwa mukanda na ye, ya maponami, na lolenge, ya malambo.
D'application, il y a la loi portant identification et enrôlement des électeurs. Dans l'article, matériel na biso na moment venu, ma disposition particulière orientation enrôler bandeko au bazali en détention préventive au bazali non condamné. Bazo jouir d'abord na ba droit na bango pour enrôler bango ba déplacer interne. La panrouille bango pe, tena compte ya ba lieu de provenance na bango. Bako zala, na kamoko, bango nyo so baza isi kamoko, ou soit ba o bazali na ba famille d'accueil. Pour une circonstance, on va tenir compte aussi na ba catégorie wana nyo. To sala yongo di na 2017, to enrouille ki ba prisonnier na 2017, to sala yongo le sous.
Kote kati na ba kambi, misala miya bopesi, kande ya ba poni, andimaki ko limbola, na biso lolenge, misala miya bango, izali kotambola, na etuka ya kwilu. Société civile, le collabayi politique y a une sacré, bango, bazali, lobera yango. Avant di baïke, baïtuka ya kwilu, bazali na esengote, lolenge makambu, bazali kotambola, ata koseni, bakisi mikolo, ona baponi, bakomisan, kombo pe, bapesama mikanda. Bato bazali mingi kokomisan, kombo pe, bobangi, bazali ete, etuka ya kwilu, ekoki kubungisa, motako, mwa baponami, yango, okati yanda kuya bolobe. Ya lingolo. Nalolenge makambu ezali kotambula. Uta etuka mokonzi ya kwilu na ingumba. Bandundu, agingiaba mpona vewa lingala.
Matendo mingi, gingiaba uto ingumba ya bandundu. Monusco misala mia ONU na ekolo Congo Democratique esakoli ete badongolo meso balingomba ADF bazali koyenga yenga mingi mikolo miye na ba bomba pona kuluka kobwaka yango na etando ya territoire ya Beni na Lubero pe na Lubero na Nord Kivu ba yibokingi ba singi bana mboka kozala na ekenge tolanda sango yango na Erika Smisi.
Mokambi ya MONUSCO misalami ya ONU na ingumba Beni mpe Lubero, Abdurraham Ganda alimboli polele ete ba teroriste ADF baye bazali kotambula na ba bombe pona koluka koboma ba imboka. Abwaki mbela na ba fond ya etando eye kozala ekenge mpe kofunda moto nyonso eye ba moni eti azali na makanisi mabe. Tulanda Abdurraham Ganda.
Selon les informations que nous avons reçues qui nous ont
kolanda na ba sango eye tozali na ngo pe tofesi na ba kondi ya ekoloko demo katik izana ba bombe e izali kuyenga yenga bae bazali kumeba yango izali ba dongolo miso bae ba mwani kutera ba ADL kasi to sengi na ba fondi kozala ekenge mpe kufunda bae banso ba komona na kozala ba kasisi ya mabe kasi to sengi pe na ba fondi kotike lanzila lipinge ya MONUSCO mpwete izali po na bolamu ya ba fondi
facilite le passage. C'est pour sauver des vies.
Société civile ya territoire ya Beni Ongambo ne yango esengi na MONUSCO kotombola mpe mongongo. Mpona Ricardo Rupande kino lelo, ba bombe misusu ezwami na secteur ya Rwenzori. Tolanda Ricardo Rupande mokambi ya société civile na secteur ya Rwenzori.
Yango wana tosengi na chef ya MONUSCO, ye moko. D'abord tosengi ye atine la biso ba expert. Po ba mine zali. Na msusu ezaka na ero na olo banayo. Ba mine zali toke na duate mine. Na mouni seko do mine angoyo. Ifo ezala de mine. Eza problem serye. Ba tu ba kufye bele na sektor Rwenzori. Po na makambu ya mine. E ba ni lelote. E ba nagi kala. Manda ya Nations Unies. Ya mission ya Nations Unies. Na RDC awa. Ezako proteje population civile.
Société civile eye esengi mpe na MONUSCO na kolenge la mate ya maima sengeli mpo na kobate la baimboka na maima talibu pasuki ya babombe.
Sensibilisation ata moko te esalemi na Rwenzori pona ko prevenir population na biloko ya bamine. Biso tozala na villageois. Biso tozali ba mine te. Awa eza na bato ebele ngai moko. Na oki okuta eloko na kanisi eza eloko moko ya bien ya malonga. Nzukande examine. Ça veut dire il faut batubaza la former, ba concentrer ba formation na ba ville kakate. Ça veut dire awa na campagne nde batubaza mingi mingi en danger awa na village. Alors to sengi na bango basa la sensibilisation ba sensibiliser communauté toyeba mine zande nini soy tomoni yango to sala nini kozona détecteur de métaux simple détecteur eza problème kotoyo.
Munisco atako ibwa kimbela eye itambola kalisute na mituka na bango o itando ya Beni mpe Lubero mpoete bafondi bababeta kama banga bafondi baike babisika bie bazali kufunda Munisco na kozana ntina atamoko te na monyeli ya ekolo Congo Démocratique eye ezali na mikakatano ya kobundisa Mangomba Maike Mabasimba Minduki lokola ADF M23 Kodeko mpe bongo na bongo. Erikas Mwisi, Beni, pona ulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi. Mokili mebeko ya ekolo Congo Démocratique Eliezer Ntamboe, azalaki awa na Washington DC alikaki pe na studio na biso, pe Marius Munga yambaki ene linaka na biso na bozindo pona masolo. Tulanda bongo masolo na bango.
Na Bozindo, tokuta na Bozindo, na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika, mpe mokili mobimba. Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala. Ndiko Eliezer Ntamboe mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi lokola oye na koyano ya mituna ya VOA Lingala. Ozali na Washington DC to koyiko yeba oye kosalani.
Na yo na Washington DC d'abord, oyebi ke to uti ko sala parti politique o to beni ya Action Commune pour la République. Eza parti politique ya sika o to lingi batu ba yeba ke mwana sika botami, a botami peke akomisa ba parti politique na Congo ebele te abotami pona ko corriger mabeu ba politicien ba sala ya liboso yango ya mibale na ye kokutana na quelques officiels pona koyebisa bango ke Congo ezana posa na bino ça sert à rien akolega na banzela mususu parce que toyebi États-Unis zo représenté nini na monde kotali sa bango ke eloko wana bozo benga interaction ya bino na Rwanda boko tipe kozala nango na Congo parce que batu bazo kufa epa na biso bitumba wana toza deja 30 ans, tous en akati abitumba, et batu bazo salaka biso mabe, sous l'œil, ya communauté internationale. Et le kola toyebi capacité, ya États-Unis d'Amérique. Yango moni toye awa, tobeta porte na gauche, tobeta porte na droite, totalisa bango, réalité o tozanango. Peut-être que bao bayaka pona, balo banabango ke, bosala tu, ngaina kambamboka, bosala tu, kofunda, oyebi ba kongole bele bayaka, maruisu yebi. Baya kaka koteka kubebi salokuma mboka na bango. Koteka amal mboka na bango. Mengana ebite, papa na yo kutie mutakala. Okoluke lambate ofinika ye, yoko bandaka koke libanda. Papa za mutakala. Lelo soki ba investisseur mususu bazo ya te, kongwe zana reputation ya mabe. Iza pona batu mususu. Bayaka awa, ye kaka mabe paska zana intere personel. Alobi, avandisi mindele, alobi mabe ya mboka na eva, vetele maboko. E defwa bazo zonga pona, koluka ke ba vote bango. Ya deux sortes ya batu. Ezana mutazo luka, ba vote e papep, ezana mutazo luka ke mindele ba rekomande.
Alors, toye bi ete mobu oyo, to bandi 2023, ezali mobu moko ya mounene na mboka na ekolo Congo Démocratique, paske ezana mobu ya ba eleksyon. President Félix Tshisekedi alobi ya koza la kandida na ba eleksyon ezali koya. Soki to tuniyo loko la député national ebisa biso osala la biso moke bilan ya ndenge président Tshisekedi ya kambi Congo na mibu mie mineye uti kolika okoyi koyebisa biso nini
na koloba ke d'abord bilan otozo tuna ya Félix Antoine Tshisekedi parce qu'il y a la chef de l'État. Il faut toloba ke bilan ya Kabila, bilan ya Katumbi, bilan ya Bemba, bilan ya batunyo soto wana. Pourquoi? Parce que depuis que Félix Azawa Adamokunzi, basali deux ans, FCC Cash, Oyo, chef de l'État Zakuna, premier ministre Azoto Sayete, président de l'Assemblée Azoto Sayete, président du Sénat Tolo Bakutute, Azaki na condition, alors que na français Balobaka, le fonctionnement des institutions est complémentariste. Il faut Oyo, amémi apesi Oyo, amémi apesi. Oyo, ce qui amémi apesi Oyo, Oyo akali, Parce que ce qui a sali et réussir, et Kobi Maloko, la Félix a réussi. Il est dans ces conditions-là. D'ailleurs, nous avons un Zoé Bissayo. Ils ont le col à 1 plus 4. 1 plus 4, Bayaya, on n'a pas fait ça, c'est quoi?
Mais si vous, ceux qui t'ont dit, tu as sali, tu as sali, ma lame, tu as sali, ma bé, bilan.
La condition, il y a à travailler.
Est-ce que vie à population est bongi? Est-ce que guerre, insécurité, dans l'Est est sili? Est-ce que le rôle de bilan est à ma lame ou bien est à ma bé?
Bilan est à ma lame, mais il y a peuple et bongité, malheureusement. Azo sala ba effort et belé na condition sali parce que Natalicio FCC casse passe ayeko sala c'est quoi union sacrée ba tu misusu bazana union sacrée bango bazo travailler te pona kosunga mboka bazo travailler pona muto ya tinda kibango yango zo mona ah ba tu ba uti ko démissionner o to bénéficier bazai to zaki malamu na premier ministre to zaki malamu na chef de l'état ainsi de suite mais to démissionner kaka parce que o la tinda biso alobi na biso ke to longo mais muto ndengo ana akoti jamais ko servir mboka. Ah oui, ça les locaux à malam te. Pour ça naïe le col à bazar qu'on prépare que babi misaya bango candidature. Pour ça naïe zala qui a que Félix a échoué comme ça. Il y a un argument. Il y a côté lisa bato que Félix a échoué. Mais à côté t'en as un peuple. Parce que peuple à côté naïe peke. Yo pe au tinda qui bato naïo. Bato naïo basala qui nini. To sali bilan ya mutu moko moko. Il faut qu'on y ait banajo sengayo. Ngai na sala science politique. Oye bi eloko babengi ministère. Biso to tanga que eza démembrement na ébite na lingal. Démembrement. Donc, démembrement, il y a besoin.
Bokaboli.
Bokaboli, il y a besoin à la population. Population, zana posa kolia. Ok, tu tiens les ministères, il y a agriculture, pêche, élevage. Population, zana posa, il y a soins médicaux. Tu tiens les ministères, il y a santé. Population. Si ko, y'en a n'y a surtout, on a soki ba tout. Oh, va recommander à Bemba, va recommander à Katumbi, va recommander. Moutouna moutoua, zo, dépendre, na chef naï. Aligné ko sa langue, pour na peuple, t'es. Ils ont la difficulté. Mais ce bilan, de fois, ils ont kanga chef de l'État parce qu'ils ont un nomak. Mais bah, toi, t'as là, les dessous des cartes étaient. Ma kamboa bitumba, il y a est. Des places, il y a un lobby qui son bilan est positif. Nana, mon amour, toi, la kista kagame. Moussa Filoko la Félix Antoine. Bazati Kobanga Kagame loko la Ndambe. Félix Antoine est Tshisekedi aza civil. Les lots azo continué au lakis. Au prix, au risque de sa vie. Parce que, dans quelles conditions, il souhaite au perdre, mouze. Ainsi de suite. Décider. Tout ça qui est un général major, comme chef de l'État. A mekate kotanga kombo ya Kagame. Kobanga moko akosakanate. Soda. Et les lots, a tike libiso, armé moko. Vraiment infiltré. Na ba accord ebele oyo bango bato FCC batike la biso. Yo se mona accord yake ba Rwandais, ba soda ya ba ya Rwanda ba koti kokota na Congo ba sécuriser neuf frontières. Bato
accord wana za bato
eza wapi? Accord ezali
eza wapi?
Ce que limina lukela yo na kotinde la yo wana za problème te. Accord ya le 23 mars ba komi wana ke Rwandais akoti kokoma na ye Congolais. Tala makamba tike libiso. Siko yo baboma armé oyo Mobutu ataka en place atonga kana mbongo wa l'état. Bayena ba kadogo bana miki bazolo kota bazopesa bango manduki basali 2 jours beta masasi beta masasi e bawo bazo encadrer bango ba sergeant ya Rwanda siko tangu bakomi na Kinshasa bakomi si bango ba general tangu bakomi ba general bakomi bana bitinda ya ba maître na bango yango zo mona moyen bitumba vraiment e gundama eza mo pasi oyebi dans quelle condition bazo kichanga. C'est secret. Ils ont un macamouko et les tiwana. Il y a mabé makasi parce que il y avait même le concours, il y a compatriotes pour que Tchang est tombé. Mais il y a les gens qui ont trahi. Parce qu'il y a bazana ba affinité, bazana ba lien. Côté wana.
Alors, tu es bien, aux ala qui peine. Il y a Moïse Katumbi, les loyaux. Moïse Katumbi a loué la Union Sacrée, à l'obi, à Kaboli, à Zo Kabola bilan. Il y a gestion à Mbokate, à Félix Tshisekedi. Si ka a outi ko loué la Union Sacrée, à l'obi, à Zabongo Kandina, dans ma prochaine élection, ma kanisina ou zanini pour yango.
Ya libosonga na zalaki penete Moïse Katumbi azana batu oyo bazalaka pene na bango.
Mozalaki mutu
na ye. Mozalaki yango na zo repond na zo koma kuna. Azana batu na ye oyo bazaka nzinga nzinga na ye ba Olivier Kamitatu, ba Christian Mondo. Kana ngo zo mona bazo sala declaration. Même cette opportunité vous se komi bakopesa na ka bango na bango.
Mozalaki na regroupement politique.
Le reste bazaba mbo.
Mozalaki na regroupement.
Ngai ba votant ngai na kati ya ensemble pour le changement.
Oui.
Na liste ya AMK ya Moïse Katumbi. Ok? Ba vote ngai me, nazaki koyebisa bango na bimbo. Ngai na kosala parti nanga parce que nenge bozosala ba makambo. Nga na zomona ngote, nga na tanga science politique, naza chroniqueur politique. Na yebi population zo lukanini. Mais tango tozofanda bozolo ba makambo susu, mais tozomona libanda bozosa makambo susu, là c'est pas intéressant. Alors kolongwa Moïse Katumbi alongwe na Union Sacrée. C'est ça aussi, nde démocratie tozo luka yango. Lelo na kozala na Marius, lobi na kolo na Marius. Ngai na yo e ko marché di susu te. Zaka normal. Mais loko toko sengi zande ya ke, kolongwa wana, situ bandeko ba uchi ko demisyone. Eza la teke wana ndeba ko zaloko la diskuri ya kampanye. Biso tolongwa te. Yotango uzalaki na poste wana. Osalaki nino kutaki, minister wana na nivo nini, nino bati saki. Mm-hmm. Parce que bango moko balobi ke chef de l'état zaki na bango malamu, premier ministre zaki na bango malamu. Il ne faut pas que ba système yake mutu alie amoni ke ezosi la mikolojo si la lobby a sauté natiki na.
Mais est-ce que omoni ngeni loko la lobby ya ko candidature na e ou soutenir ye Moïse Katumbi ou bien ko soutenir président Tshisekedi na ba élection za likoya?
Non, bison action commune pour la République, président te mutu avanda ka vandika ka boya lobby. Désormais, tu as la beauté.
Parti politique, nous sommes en Congo, tu es autour de la personnalité. Ce qui est là, c'est que tu as un peu de temps.
C'est que aussi différent des autres. Ils ont dit que même temps, tu as un peu de temps. Ce qui est là, tu as une ligue de jeunes, tu as une ligue de femmes, tu as sa chance dans la bataille. Conséquence, ces années, tu es un président. Tu es un président avec trois vice-présidents. Kalonji, Azam Ulup, Doug Kulung, Azam Tuabandund, et puis Bati Moutinho, Azam Tuamanien, aucun secrétariat général, capable SG, Azam Utu, y a Grand Katang, son adjoint, Azam Ulup, Azam Kambay, ou Alandi, et Kambamba, il est Azaya Bandundu, et puis il y a Souk Azaya Congo Central. Comment on a parti à modèle Wana? Parce que Wana a parti, ils ont un mois.
Est-ce que vous soutenez le président Tshisekedi? Parce que comme il a Souk
Na Lobby Boy, Bissona. Action commune pour la République. Président Temutara Mukaka a eu décision. Toko vanda na congrès. Président on a notifié candidature. Ah on a un deuxième candidat. Ce n'est pas parce que Muto Monica comme toi lobby au lobby Mbalamoko vient en Franck Diongo. Lobby a sa candidat.
Donc il peut soutenir Franck Diongo.
Non, na lobby. A lobby a sa candidat. Moninga na nga Daniel Safa lobby a sa candidat. Maintenant.
Mais point temps on va combattre Daniel Safa aux Osek.
Bon. Les autres c'est parce que na moni aux Osek avant. C'est quoi? Et donc on a zoloba. Na Flouana, c'est quoi que tu as décidé, Nérine? Ce qui a décidé, c'est qu'on a soutenir Moïse Katumbi. On m'a dit peut-être à la veille à l'objet, ah, on a désisté. Parce que ma politicien va dire, moi.
Tokomi kokoma na suka na biso liloli na ina tuna mutu na moko toyebi oza mupandisa ngo avant kota na politique oza mupandisa ngo na chaque année na iloko ba election na RDC era na mission moko makasi we la sala la succès et critique ka ba politicien un peu moke moke omona journaliste wana akomi député oza na je crois 3e na liste jusque là na na mituna mibale ya liboso ezali est-ce que vous profitez na ki journaliste wana po sa la combo na niveau politique question ami balé zali si ko komi na ngambo wana est-ce que zomona lisusu makambo ndenge moko ndenge zali komona yango tango zali mupandisa ngo bomoni makambo bongwani
d'abord na zobana na ami balé zomona makambo ka ndenge moko na zati komi
ki ba politicien ba miibi ou ngo zali koloba tango zali journaliste
oui. donc ebele baza ba miibi
donc
ebele
donc yo tome ba misusu
te ngai te
na lobby pour les politiciens peut-être
oui
vous zali koloba politicien ba miibi
soit chez la kake ebele baza ka miibi te ngana ligana sa la parti politique na sa li parti politique parce que bazo ko sabat o komona mutu aliki na télévision
yo ndo parfait ba nyonso baza
n'a pas fait n'a pas fait mais n'a pas ça quand même moi différence
okay.
Voyez bien masumu et ça na masumu même temps que Christ même Bible balobi que batunyo so baya kolia ba mona mususu a komisalité makasi babengana yi donc c'est pour vous dire que naza malamu koleka batunyo sote oyo
mususu est-ce que ozomona makamu ndenge moko
ndewo wana na réponse
est-ce que vous profitez qui le fait que vous avez la journaliste vous avez succès au
cause on a une place biso ba journaliste toujours bon mana yango na campagne électorale avocat comment on a quand gai avocat gai na défendre ka bat abimisi musala na ye médecin ye wana gai médecin to mona ka salaté aya wana médecin ndengwa ce qui otali mususu ce qui passer à lobinga y musali na nzambe boyebi quand les justes dominent le peuple est dans leur jeu mais bozo peki sa ba journaliste ba bimisa ya bango musala gai grâce à qui journaliste ndé batu ba yebinga gai na zamwana yate ozomo omwana mboka na biso zaka bana ya gai na zamwana papa na gai yebanité. Mais qui journaliste, à part en Zambé, nous sommes en Angomarus, journaliste, vous m'avez pesanga. Donc, mandat, journalisme, moutou kanasomba ya liboso, kamwanda kunatonga, journalisme. Donc, eza moussala nanga, c'est vraiment important à bimisa yango. Boko pesanga point.
Ndeko Elisea, toko mi bongo na souka ya masoulou, na psaume koumou, l'ouba souka ma dégouni soza ou la nabiso, parce que tu an a tant m'invité, et l'oko ni yo kanisi na kouwe ko tout na yo, kasi na tout ni yote, ou yo linda yo koui sabande ko bazo la nabiso.
Na kouwe sabande ko ke, biso to lancer action commune pour la République, to lancer opération la dérandarisation. Eza koloba ke, il faut vérifier nakati armée, nakati à la police, nakati à ba service, nakati à ba politicien. Ceux qui ont moni ba rwandais ou bazo travailler contre mboka na biso ifo bimisa bango oya na kabinda 102 place ya siège na biso otiki ba rapport ngana ko kamata ba rapport wana na kalite na ngaya ki député na ke ko pesa ba service soki ba sale le côté to bandi ko sasa bango to bandi ko roba bango ki bango bazape ba complice to lancer toujours singa ke ba kongole bazala wana eloko ya mibale tala na mboka na biso tozana biloko misato côté moko tozana social ya pep côté mususu tozana bitumba toye ko bakisa ko élection maintenant qu'est-ce qu'on fait na biloko wana entre bitumba na élection na social il faut to pona pona to eba nini tokoti ko sala mais tozana difficulté wana mais lokola tosala kama kambunyo so papo na biso tosala kapona bapaya yango tozali ko kenena makono
ndiko lesier merci mingi lokolo ndima ko na mituna na biso et le plaisir wa yamba na studio na biso a wana la voix de l'Amérique na VOA Lingala
na zo félicité
merci ndiko lesier merci mingi
matin de mingi zala kibongo omo kelimbeko Eliezer Ntambwe koyanula na linaka na biso na bozindo na mituna ya Maurice Muunga ngai kombo na ngai Edi Isango.